Radio Beograd 2.
Zlata jabuka. Od zlata jabuka. Poštovani slušaoci, iz studija 2 Radio Beograda pozdravlja vas Dragana Marinković. ...24. marta daleke 1929. godine čarobna kutija je oživela. Iz nje su potekli zvuci muzike, a među slušaocima je nastalo veliko uzbuđenje. Era radija je počela. Te godine pozvan je od direkcije radija violinista Vlastimir Pavlović da osnuje svoj orkestar. Nastaje Carevčevo vreme kada narodna muzika na Radio Beogradu dobija svoj puni zamah. Mnogi muzičari su doprineli da muzika Vlastimira Pavlovića Carevca bude dostupna slušaocima. Oni su bili njegovi verni tumači. Slušali su ga, uživali i unosili sebe. Studio 8 Radio Beograda bio je svojevremeno institucija narodne muzike. Danas ćemo govoriti o najslavnijim interpretatorima u pratnji slavnog Vlastimira Pavlovića Carevca. Vukašin Vule Jeftić rođen je 1913. godine u selu Rosici kod Župe. Jedan je od naših najpoznatijih vokalnih interpretatora narodne muzike. Vukašin Jeftić je stekao široku popularnost kod ljubitelja narodne muzike svojevrsnim doživljavanjem narodne melodije i emotivnom interpretacijom. Za njegov muzički razvoj od velikog je značaja bio susret sa Vlastimirom Pavlovićem Carevcem i saradnja ove dvojice vrsnih umetnika. Interpretacija pesme Što grad Smederevo na najbolji način pokazuje osobine njegovog pevanja. Carevac je prihvatio njegov način interpretacije bez ikakvih izmena, a stil toga izvođenja nazvao je vulizam.
Otore. vražda, zatvoreno, svu noć majka, ženi sina, još u ljubaži.
Miodrag Popović rođen je 1916. godine u Dobričevu kod Ćuprije. Njegov tenor uvek je bio rado slušan, pa se njegovi snimci danas mogu čuti u emisijama narodne muzike Radio Beograda.
Radio Beograd 2.
Ja po sadi višnju na ja
Od marta 1929. godine nastaje Carevčevo vreme, kada narodna muzika na Radio Beogradu dobija svoj puni zamah. Veliki poznavalac ove muzike, a u isto vreme i izvođač, oformio je svojim znanjem kao pedagog mnoštvo pevača i svirača koji su prošli kroz njegovu školu. Među njima je i Dragomir Majkić. Rođen je 1923. godine u Galičniku u Bosni. Važi za odličnog poznavaoca ogromnog broja pesama izvornog folklora. Bio je vrlo čest gost Radio Beograda, gde je nastupao sa Carevcem.
Daj ti meni, daj ti meni jedno oko, daj ti meni, daj ti meni jedno oko. Crkni, pukni, crkni, pukni, ne dam ti ga. Crkni, pukni, crkni, pukni, ne dam ti ga. Dok mi majka, zavre zađe. Dok mi majka, zavre zađe. Posle ću ti, posle ću ti obadati, posle ću ti, posle ću ti obadati.
Od zlata jabuka.
Za Carevca narodna pesma i igra nisu samo muzički citat, već estetska tvorevina. Tako je, poštujući svoje velike prethodnike, Kornelija Stankovića, Stevana Mokranjca i Isidora Bajića, doprineo da nacionalna muzika dobije svoje dostojno mesto. Solisti Radio Beograda doprineli su da muzika Vlastimira Pavlovića Carevca bude dostupna slušaocima. Vojislav Petrušević. Rođen je 1910. godine u Titovom Užicu. Jedan je od naših najpoznatijih pevača narodne muzike. Duet Kondić-Gavrilović počeo je pevačku karijeru u kulturno-umetničkom društvu Polet. Svetlana Kondić, rođena 1939. godine u Tuzli, i Gavra Gavrilović, rođen 1938. godine u Beogradu. Zahvaljujući amaterskom radu, afirmisali su se kao izvrsni interpretatori narodnih pesama. Thank you.
gore poruči. Ne mogu, ne mogu, braćo more, da dođem. Micko mi, micko mi će do more na ruke.
Od zlata jabuka.
Jelinka Grgurević, rođena 1926. godine u Zenici. Bila je učenica poznate pevačice Vuke Šeherović. Ljubivoje Vidosavljević, rođen 1921. godine u Đevđeliji. Bio je dugogodišnji saradnik i jedan od najiskrenijih poštovalaca Vlastimira Pavlovića Carevca. Najradije je pevao pesme iz Južne Srbije.
Thank you.
Zlata jabuka.
Donessi vino racia, lele da piem da senapie. Vidassi razvi da piem da se la pie lele derto vi dassi razbije. Derto vi dassi razbijen, lele, na grudi tvoji da spije.
Ružica Protić, rođena 1919. godine u Požarevcu. Sa njom je Carevac mnogo sarađivao. Imala je prirodno postavljen glas i bila je naročito naklonjena gradskim pesmama.
Radio Beograd 2.
Thank you.
Radio Beograd 2.
Ću pustit šajku ni stala se mirne, a uz njena jedrila će uzdah da mi pirne.
Od zlata jabuka.
Pošla banka na voda, po njuma bečari. Pošla banka na voda, po njuma bečari. A po njuma bečari, sasvirelam, ajde da sasvirelam. Ti zboram dva zbora, stani banke zastani, da ti zboram dva zbora, da ti zboram dva zbora, sasvirelam, ajde da sasvirelam. Iskrši mu prstenče, uvati go za ruka, iskrši mu prstenče, iskrši mu prstenče, sasvirelam, ajde da sasvirelam.
U fonoteci Radio Beograda sačuvano je dosta snimaka Carevčevog orkestra i solista koji su sa njim svirali. Nažalost, period o kome smo govorili u emisiji o Zlata jabuka, kada su svirali uživo, ostaje nepoznat. Ostaje samo priča o njima. Danas smo slušali snimke Vukašina Jeftića, Miodraga Popovića, Dragomira Majkića, Vojislava Petruševića, duet Kondić-Gavrilović, Velinku Grgurević, Ljubivoja Vidosavljevića i Ružicu Protić. Poštovani slušaoci, sa vama su danas bili ton majstor Vladimir Penđer i urednik i autor emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.